بسم الله صلى الله عليه وسلم. Vi har nævnt nogle eksempler omkring sharia, de tidlige profeter, inden for, som står i Koran eller Sunna Sahih, eller alle de eksempler, vi har faktisk nævnt fra Koran. Og det gælder også, hvis det står i Hadith Sahih. Alle de eksempler, som man kan sige, det er i fiqh. Og det er det, man vi taler om, som vi har nævnt. Og herover man skal være opmærksom på, at det vil ikke sige, at de forskellige sager, som vi har nævnt i fiqh, deres eneste bevis, det er sådan typer vers, altså Koran-vers, som fortæller om noget, som indeholder sharia til tidlige profeter. Altså, med andre ord, der er nogle sag inden for fiqh, hvor der er flere forskellige beviser om det. Blandt andet de beviser fra sharia til tidlige profeter. Og nogle gange måske det er den klareste bevis, som taler specifikt om den sag, mens andre det er generelt. Og nogle gange der er andre punkter eller sager inden for fiqh, hvor deres eneste bevis det er hvad? En Koranvers eller en hadith sahih, som indeholder shariatens tidlige profet. Er det klart? Og det er lige meget om, hvilken tilfælde man taler om, det er et bevis. Det vil sige hvad? Det vil sige, dem som betragter sharia til tidlig profet, ikke som et bevis, de vil hverken tage det som et bevis, hvis det er den eneste omkring et eller andet punkt, og heller ikke, hvis det er en af beviserne omkring et eller andet punkt. Og vi har også nævnt, at det er en svag holdning. Og vi slutter i dag, inshallah, med et eksempel, som er blevet meget berømt i vores nuværende tidspunkt. Og det er Yusuf alaihissalam. En del af Yusuf alaihissalam biografi. At han blev al-aziz, og også den kong. Den beæret ligesom minister, eller guvernør, eller noget af det. Altså han blev ansvarligt i kongens regering. Den blev, og det er sharia til tidlige profeter, det er klart. Den blev brugt desværre som et bevis for, at man må godt komme ind i parlament og lovgive. Og det er og den her bevis, den blev sat i den forkerte plads. Og den blev ligesom, siger man, misbrugt. Og den blev misbrugt. Og misforstået samtidig. Hvordan og hvorledes? Først og fremmest, Yusuf alaihissalam, det han har gjort i den her post, den er ifølge hans sharia. Sådan er alle profeter. De går ikke ud over deres sharia. Det er en ting. Det vil sige, den måde, han praktiserer, han fuldfører den post, han er ansvar i, den er ifølge sharia. Det er en ting. Den anden ting, den kontrakt mellem ham og kongen, den er beskrevet der, hvor Allah siger, اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. Sæt mig ansvarligt over det, der kommer ud fra landbrug. إني حفيظ, jeg passer godt på den, alim, og jeg har viden, hvordan det skal kontrolleres osv. Og man kan klart sige, at det er en administrativ arbejde. Det er et administrativ arbejde. Tværtimod, når man taler om parlamenter. ham som kommer ind i parlament, han er en lovgiver. Det er hans job, det er hans post. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger om lovgivning, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ وَشَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Har de partnerskab ved siden Allah, som lovgiver til dem din, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke tillader. Så man kan allerede sige, at dem som lovgiver, de har betragtet sig selv som et partner ved siden Allah azza wa jalla. Og det er de lovgiver, Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den for en din. Og så længe Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den for din, så er det ikke islamiske din. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, som ikke tillader. Som tyder klart og tydeligt på, at den lovgivning, som de gør, det er noget shirk, billah azza wa jalla. Og på den anden side, den form for kontrakt mellem ham, som kommer ind i parlament, og får en stol i det, og mellem de moderne regeringer, den er baseret på hvad? At implementere menneskelovgivning. Den er baseret på at implementere menneskelovgivning. Og selv, og når han lovgiver ikke frivilligt, men han lovgiver ifølge det såkaldte dustur, hvad er det på arabisk? Grundlov. Altså det er ikke frivillig lovgivning, men den er baseret på grundloven, at den må ikke gå ud af det. Og implementering af menneskelig lovgivning, ligesom det må om det er grundlov, eller det, der kommer ud af det, det er kufr billah azza wa jalla, det er store kufr. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, yuriduni yatahakamu ila at-taghut, wa qad umira yakfuru bih. De ønsker at henvise tilbage til taghut-dommen. Og taghut, det er lige meget, om det er hvis en person implementerer med andet end Qur'an, så er han taghut. Og selve menneskelig lovgivning, det er taghut. وقد امر ان يكفروا بها تبليغ الاوضغل til at afvise den og betragte som kufr og betragte taghut som kafir. Og det her alle ulema er enige om det, som Ibn Taymiyyah har nævnt, og Ibn Kathir, der han har talt om det her. Så hvor ligger det her i forhold til det, som Yusuf a.s. har gjort? Yusuf a.s., han har lavet et administrativt arbejde. Altså først og fremmest, det han har lavet et administrativt arbejde, der er ikke noget lovgivning i det. Og det er det, han er ansvarlig for, hos ham der kongen. Så alle de ting, han har gjort, der er ikke noget shirki, og der er heller ikke noget harami. Og samtidig, han har 100% fuld kontrol. Og den post, han ansvarer for. Mens dem, som kommer ind i parlament, de er omringet lovgivninger og grundloven og systemet i regeringen. Så derfor er de to ting, som kan overhovedet ikke sammenlignes. Og derfor dem, som påstår, at Yusuf alayhi salatu wasalam, han har implementeret menneskelig lovgivning, i virkeligheden, de har uden at, lige meget om de mærkte eller ej, de har i virkeligheden sagt noget ondt om profeten. De har i virkeligheden sagt noget ondt om profeten, og sådan noget, det er meget farligt. Og det mindste, man kan sige om at lovgive og implementere menneskelig lovgivning, det mindste, man kan sige om det, det er en af de store synder. Hvis det er kufr, det er en af de store synder. Og alle sammen ved, at Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet profeterne imod store synder. Så hvordan forventer man, at Yusuf begår sådan noget? Ayyadun billah. Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke sat noget forskel imellem en almindelig person begår shirk, og imellem en profet begår shirk. Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet profeter imod at begå shirk. Men alligevel Allah subhanahu wa ta'ala også bedømt, at hvis en profet, lige meget hvem det er, begår shirk, så mister han alle sine gode gerninger og belønninger. Allah subhanahu wa ta'ala siger om profeten sallam, la ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Hvis om profeten Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvis du begår shirk, så mister du alle dine handlinger. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagt om alle profeter, la ashraku, eller mange profeter, la ashraku, la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Og hvis de falder i shirk, så vil de miste alle de gode gerninger. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke sat noget forskel mellem profeter og andre, som tyder på, at det er klart haram, og det er umuligt, at Yusuf a.s. begår sådan noget. Det vil sige, det som Yusuf har gjort, den kan overhovedet ikke sammenlignes med det, de gør i parlamenter. Og derfor, den her bevis, den bliver sat ikke i sin passende sted, og det er forkert at bruge det som bevis. Ved siden af alt det her, Mujahid, en af de store mufassirinerne, Elias ibn Abbas, han har nævnt, at kongen han blev til muslim. Han har nævnt, at kongen blev til muslim. Kongen han under faraoen, det var før.
Det er fordi,
der var
mange
generationer
fra lige tilbage 5.000 år siden.
Altså, det er en anden sag.
Musa efter
Yusuf, ja. Musa efter Yusuf, ja. Det vil sige, at faraoen er kommet efter.
Ja. Men det kom
til og Mujahid, han har nævnt, at kongen er blevet muslim. Altså der er ikke noget i Quran og sådan som klart afviser det eller bekræfter det. Altså der er nogle ting, som ikke helt klart som ulama, altså dem som mener, at han er muslim, han har, som har brugt det som bevis, det ligesom som en tegn for, at det er den rigtige holdning. I alle omstændigheder, det er en mulighed. Hvis det er en stærk mulighed, så er det totalt forkert at bruge det som en bevis til parlamenter. Fordi muligheden bliver ret stor i sådan et tilfælde. Man må ikke bruge den her vers omkring Yusuf a.s. som et bevis i den her sag. Konkret i den her sag. Og derfor det er en af de mærkeligste eksempler. Og altså det er kaos eksempel at bruge det inden for den her emne. Og så det er det hele omkring Sharaman qablana lawkini at tsili profita, og næste gang inshallah vi taler om al-istishab, det vil sige generelt at holde sig til det normale tilfælde. Men før jeg slutter, så fik jeg et spørgsmål fra en af brødrene omkring ijma, og den var vigtigt at gøre den klart. Han har spurgt, Altså gælder det alle dem, som består, som de påstår, at de er muslimer? Altså gælder det alle sekter, for eksempel gælder ijma også shia, altså hvis de er uenige, så er der ikke ijma, men de skal være enige med omkring sig, og svaret nej. Når man taler om ijma, så taler man ijma hos Ahle Sunna wal Jamaa, og ikke shia, rafida og lignende. Og jahmiya og så videre, de er uden for jama'a. Deres enighed eller uenighed, det ændrer ikke noget. Deres enighed eller uenighed, det ændrer ikke noget. Og det, der afgør, om der er enighed eller ej, det er Ahle Sunna wal Jamaa. Hvis man skal tage hensyn til andre, så skulle de have de samme udgangspunkter som Ahle Sunna inden for fiqh. Så skal de have de samme udgangspunkter ligesom Ahle Sunna wal Jamaa inden for fiqh, ligesom de er engang med de første murji'a, som blev kaldt murji'a til fuqaha. De har de samme udgangspunkter som Ahle Sunna inden for fiqh. Og derfor ulema, de har taget hensyn til deres enighed og uenighed. Og vi stopper herovre. Alhamdulillah, salat salam, rasulillah.